Aizmirst, kur paliku.
Nu, par to, ka, nu...
Jā, var sakot, tālāk jau jāsaka, ko es varu pastāstīt par koriers nodziedāju līdz 20 gadiem. Braucu visur, koncertos līdzi un piedalījos tajā saviesīgajā visā dzīvē. Bet, nu, tā no, teiksim, organizatoriskā, kas saistīts ar zemeblāzu, tur jau vairs nekas netika. Rīgā mācījos Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, tad viņa bija skolas ielā. Kas man spilgtākais ir, tie mani 11 gadi. Spilgtākais tas, ka mēs stāvējām rindā filharmonijā, lai tiktu uz kādiem abonementiem, uz kādiem koncertiem, jo koncerti bija pārpildīti. Nu, tagad jau salīdzinu biļešu cenas, tad tās toreiz bija smieklīgas, bet arī algas bija smieklīgas un stipendijas bija smieklīgas, kas bija ļoti tādi progresīvi tas, ka mēs ar savām mūzikas skolas apliecībām varējām tikt iekšā operā bez biļetēm. Stāvējām augšā otrā balkonā un tad skatījāmies, kur lejā brīvas vietas, lai pēc tam starprīdī aiziet uz šīm vietām. Nu, Rīgā tādā īstā studenta dzīvē es neesmu piedalījusies. Kas man, teiksim, fascinēja tas, ka tu no rīta no vecuma grāva izkāpusi no pilna autobusa, kurā, kad tu iekāp iekšā, tā varēja tā rokas gar sāniem un gulēt. Aizmigt kapitāli un pamosties tajā pieturā, kur jākāp ārā. Ja? Un tad tu izkāp ārā un man bija jāiet cauri Raiņa, taisna autobusa pieturē, pietura bija pretī Mākslas akadēmijai. Tur izkāp ārā un man bija jāiet cauri parkam un atkal tā slapjo lapu, tā slapjā zāles smarža. Ja? Rīga smarža, nu varbūt es vispār, kā saka, vājīgi mana ir smaržā, jo tur, kur visur mēs esam braukuši, es atceros katras pilsētas smaržu. Un Rīgai bija savas smaržu, vecuma krāvim bija savas smaržu. Ja? Nu, ko es vēl varu pastāstīt pa vecuma krāvi? Tā uzreiz, tas bija tas pamatā, kas ir palicis apmiņā, tad, kad iet runa par šo vietu. Tad bija viens laiks, kad nedrīkstēja sētas, un zemeblāzmē bija koka sēta, un tika sētas nozāģētas līdz. Nu, tāds atstāts tikai. Ja? Nu, protams, ka tad tika izmantota visa šī teritorija visādām citām pastaigām un izpriecām. Un tad, kad es atnācu strādāt šeit 70. Gadā, mums bija ļoti labas attiecības Laibinam, Mārim un man ar Traveru flotas bāze, kam tika nodot zemeblāzmu. Viņa bija naudīga organizācija, vajadzēja tikai prast to naudiņu no viņiem dabūt ārā. Un pirmais mūsu panākums bija tas, ka mēs dabūjām, ka viņi uzceļ dzelzsētu apkārt lielai teritorijai, ja, Režģu. Un otrs bija, ka no Maskavas pasūtīja atrakciju kompleksu. Atsūtīja karuseli, atsūtīja to grinduloju, kā viņi tur sauc, un laiviņas, ja. Kā tagad atceros, tie bija 50 tūkstoši, tā bija mežonīga nauda rubļu, ja. Bet, nu, to mēs dabūjām. Protams, nekas nav mūžīgs, un ar laiku arī tas viss pazuda estrādi, diemžēl viņi ir tāda, kāda viņi ir, un tam absolūti nav nekādas nozīmes šai estrādē, jo ne jau velti bija šī estrāde ar muguru pret ēku, lai to skaņu nestu parkā un tālāk. Ja? Tagad ir, ja koris stāv šīs estrādes, skaņa atsitās pret mūri, atnāk atpakaļ, un korists vēl nav nodziedājis vārdu līdz galam, ka viņa pirmā zilba jau sitās ausīs atpakaļ. Ja? Nu tālūk, nu tas, ka telpas galīgi neatbilst, es saku, es to nevaru pieņemt, man sāp sirds par ieju, jo šeit bija karaliskas kāpnes. Un ja kāds saka, ka to kāpņu nebija Dabrovska laikā, nu, lai viņš man nokož roku. Ja? Jo bija kāpnes, tikai viņām nebija šī te piebūs jumtiņa, to vēlāk uzbūvēja. Ja? Un ir cilvēki, kas saka, kas bija krietni vecāki par mani šobrīd, un saka, nē, te bija ieeja no sāna, un mēs kāpām pagrabā. Es skaidri atceros to, ka jā, bija ieeja no sāna, ja? Un bija jāiet caur mazo zāli un tad augšā. Kāpēc? Tāpēc, ka vienu brīdi nevienā kultūras iestādē nedrīkstēja iet pa centrālām durvīm. Visur, des kāpēc gāja pa sāniem iekšā. Centrālās durvis tikai milzīgos notikumos tika atrisīts. Un es atceros, ka mēs kā bērni rāpāmies te pa tām otrām durvīm, pa to lodziņu skatījāmies, ja? Kad kāpēc ir aiztaisīts iet tās lielās trepes. Jo lielās trepes, iedomājoties, ja taisījām, mēs sarīkojam, lielās trepes bija līdz ēkas, sienai un tālāk no sienas, kuras iegāja iekšā fojē. Tālāk bija tās spoguļu kolonas, bija viena garderobe, aiz trepēm otra garderobe un divas tualetes katra aiz viņām, ja, sieviešu vīriešu tualete. Garderobes bija ļoti ērtas. Ja bija pasākums un pilna zāle pārpildīta, tad 5 minūtēs burtiski jau vairs nebija neviena fojē. Visi bija pa durim lejā, jo 12 cilvēki plec pie pleca varēja vienlaicīgi iet lejā pa kāpnēm. Ja? Priekš tā, ka šobrīd visādi terorakti, ka šobrīd ir visādi draudi, pastiprināt ugundzēsības noteikumu. Es brīnos, kā varēja pieļaut šādu te absolūti krēzi variantu, kad tā kā AVSO koncertzālē jāiet ir par apakšiekšā, ja, kultūras namā. AVSO koncertzālē var saprast, tāpēc, ka tur tā bija baznīca un nebija cita varianta vienkārši. Ja? Bet šeit kāpēc to vajadzēja darīt, jo neko jau neieguva ar to. Ja? Un vispār bija ļoti plānojums, es uzskatu, ļoti pārdomāts, jo atgriežoties pie tā, mēs uznākam augšā foajē, tātad ir garderobe, ir toaletes, ir lielā zāle. Blakus lielai zālē ir kāpnes lejā uz kafēnīcu. Ja, tātad no foajē es tieku kafēnīcā. Kafēnīca bija tāda garena. Zālē, tur, kur ir podesti labajā pusē, atkal bija vītņu kāpnes lejā uz kafēnīcu, tikai nu jau uz virtuves daļu. Ja? Ar domu, ka ja lielā zālē notiek kaut kādi pasākumi ar galdiņiem, tad oficiantiem nav jāstaigā šitā apkārt, viņš iet pa šīm te vītņu kāpnēm. Šīs te kāpnes vienu daļu tālāk gāja lejā uz sporta zāli. Tātad, ja ir sporta pasākums, mēs pa šīm kāpnēm atkal tiekam iekšā kafēnīcā, nav jāskrien nekur uz riņķi. Ja? Un beigu beigās bija kafēnīcā ieeja no āras, kur bija āra veranda, kur vasaras laikā varēja tikt iekšā kafēnīcā. Neviena netraucēja. Caur balto zāli. Un vēl viens kāpnes bija lejā pareizi. Vēl viens kāpnes lejā. Arī man kaut kur ir fotografija, ka baltajā zālē arī varēja tikt uz kafēnīcas no baltā zāles patiešo. Ja? Tā kā varēja notikt baltā zālē pasākums, sporta zālē pasākums, lielā zālē pasākums. Ja? Un mēs viens otram netraucējam, jo baltai zālē bija blakus lielām kāpnēm ieeja ar savu garderobu, ar savu tualeti, pilnīgi autonoma. Lielai zālē sava visa lieta. Ja? Sporta zālē sava. Nu, un tālāk augšā bija biblioteka, ar lasītavu un administrācijas telpas un nodarbību telpas. Jā, varbūt nodarbību telpa bija par maz, bet to jau visu varēja piltukši bērnīs aplānot. Ja? Tā kā, nezinu, šis vārds renovācija, tas šī gadījumā ir cilvēki, kas nezin, kas nav bijuši šeit, kas nav bijuši saistīti nu, nevienu dienu, saka, jā, redz, cik labi, smuki. Nu, es nepieņem. Nu, nekā es nepieņemu, ja? Es nevaru pārdzīvot to, tu ieeji, man liekas, ka ir izrauta mēle, ja? Jo tās kāpnes, tas... Un tagad es ar interesi gribu skatīties, kas notiks ar VEF kultūras pilu, vai viņa arī tiks renovēta, vai viņa tiks restaurēta, Ja? Un kas tur tiks pārtaisīts? Un gal beigās šī ir vēsturiska ēka, un te maksimāli vajadzēja pieturēties pie oriģināla. Ja? Nu tā ir. Mani sāpars jau teica, ka es uz zemeplāzumu nu, tā ar lielu piespiešanos nāku, jo man katru reizi no jauna tas viss tā uzurda. Visas šīs te lietas. Nu, kas Rīgā vēl ir pazudis? Man žēl tramvaja, kura bija gan Suvorova ielā. Man žēl, ka Suvorova iela vairs nav Suvorova iela. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav, cik es papētījis un uzzinājis par Rīgas vēsturi no aizvadītā gadsimta, neaizvadītā, bet vēl iepriekšējā gadsimta 55 gadiem, kad Rīga vispār saņēma pilsētas statusu. Ja? Tas ir no avotiem no Rīgas kuģniecības muzeja materiāliem, ka Rīga līdz tam bija nu, cietokšņa status bija, bet tā kā vairs tas nebija vajadzīgs, tad Aleksandrs Suvorovs, kas bija gubernators toreiz, ja, bija panācis pie ķeizara atļauju novākt mūri, lai pilsētu varētu paplašināt, jo pilsētē ir jādzīvo. Ja? Un tas Suvorovs bija mazdēls tam Suvorovam, kas kādreiz gāja pāri Alpiem. Tātad šim cilvēkam ir liela nopelni, jo Rīga būtu palikusi maza necila pilsētiņa. Ja? Un tad ar milzīgu amplitūdu viņa ir tikusi celta un ļoti gudri, nu, es saku, ar tādu mīlestību tobrīd vācieši, kas te valdīja, ja, bija piegājuši pilsētas plānojumam, kādu mēs, laikam, nesagaidīsim ne no mūsu deputātiem, ne no mūsu domes. Ja. Kad iedomājieties, ka pirmais un galvenais objekts, kuram pievilka elektrība, bija operas teātris. Un tikai pēc tam bankām un vēl kaut kādām privāti iestādēm, ja, speciāli spēkstacību lakam, lai skats cilvēks, arī par to padomāts, lai cilvēks no šī blīvuma, kas ir vecpilsēta, pāriet uz jauno pilsētu, lai nebūtu tā uzreiz vecā pilsēta un jaunā pilsēta, ja, starpā, lai acs atpūstos, lai prāts atpūstos, starpā ir parka zona vajadzīga, lai es tā lēnā pārēju, ja, tātad tur pabīdīja rīdzenes upi un pabīdīja daudz objekts, lai izveidot šo te, jo tā ir cita gultne, tā, kas tagad ir Rīgas kanāls, ja, un tad sākās tā piecstāva pilsēta, un arī, paskatieties, izejot cauri, pirmai ielai ir vispirms liepas gar malām, jo tā zaļā zona vēl turpinās. Vēl nākošā ielai Elizabetes ir zaļā, ja, un tālāk jau tad ir ielas bez šīs zaļās zonas, tātad pamazām ieiet tajā rūpnieciskajā iekšā, ja, un kāpēc piecstāva pilsēta, kas stāvot, teiksim, ielas galā, cilvēkam ir skatoties perspektīvā, jāredz jumti, ja, kad nevis ceļot galvu uz augšu, bet kad, nu, jābūt tādam, kas ir estētiskam skatam uz vispārējo. Tie materiāli ir bezgali interesanti, ja kāds vispār no Rīgas domes plānotājiem, arhitektiem ar tādu domāšanu pieiet, ka, teiksim, visam ir jābūt kompakti, ja šeit ir dzelzceļa stacija, tur pie stacijas ir jābūt policijai, pie stacijas ir jābūt tirgumu, lai nekur tālu nav jāiet, ja? Ir jābūt turpatās arī tam kuģīšu piestātnē, jo daudz produktus ved ar kuģīti. Ir jābūt muitas zonai, kas atkal ir pietuvināta, ja? Un tagad, kad skatās, kad tikko ir zaļš laukumiņš Rīgā, tad tūliņ viņā ir kaut kāds milzenis iekšā, ja? Nu, bet tiešām nevarēja atstāt tos mazos skvēriņus, jo pilsētniekam jau var gribas iziet ārā un pasēdēt uz soliņu mazlietiņu. Un tas ir pazaudēts, tā vairāk nav. Ja? Jā, protams, liels troksnes, ja brauc pa akmeņainām ielām, bet tā bija kaut kāda sava veida egzotika, tās akmeņainās ielas. Ja? Tas bija kaut kas tāds mīļš. Nu, tā jau, kas taigā par Rīgu, tad daudz ko var atcerēt. Kas man šobrīd, es pateikšu, kas man ir zudis. Mūsu laika periodā, padomu laikos, ja, bija Tomēr tie brendi saucamie, ja? Bija Laimas veikals, bija Rīgas balzāma veikals, bija tas un šis un dzintara veikals un visi viņi un tāpat sakta centrā, ja? Jo, ja es esmu viesis, ja es aizbraucu uz svešu pilsētu, es jau pamatā staigāju pa galveno ielu, bet ko mēs tagad redzam galvenā ielā, ka mūsu pilsēta, mūsu sabiedrība ir slima, jo uz visiem labā pusē, uz visiem stūriem es saskaitīju aptiekas. Ja? Sākot jau ar Voldiņu pieminekli aptieka, Dzirnaviela, Ģertrūdes iela, konfešu veikala vietā ir aptieka, Stabu ielā stūri aptieka, Matīs ielā stūri aptieka, Tallinas ielā stūri aptieka. Ja? Sabiedrība ir slīma. Otrā pusē alkohols, spēļu zāles. Ja? Tā ir pilsētas galvenā iela, kurā faktiski vajadzēja būt reklāmai visam tam, kas pilsētā notiek. Ja? Ar ko tad mēs esam? Nē, tas ir kaut kur tā, pa sāniem. Ja? Viss nostalts. Par to sapsilts šodien. Ja? Nu, daudz tādas lietas.
Paldies!
Ko varēja?